De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos a unha nova edición desta outra mirada. Bueno, a edición do venres, non? Que sempre un pouco máis así, máis agradable, porque, bueno, depois do venres, de San Venres, ven San Sábado, bueno, ven a fin de semana. Fin de semana que, bueno, ao menos en parte parece que vai a estar marcada polo bo tempo, e aqueles que teñan sorte, porque hoxe, para algunha xente comeza unha ponte, unha xornada de ponte que nos levará ata o martes, ata o mércoles. É dicir, que hai xente que marcha hoxe e non volve ata o mércoles a currar, non crean. Bueno, aí xa que non foi a traballar hoxe e non volve ata o mércoles, xa que hai de todo por aí, non? Pero bueno, en calquera caso, pois aqueles que teñan sorte de disfrutar da ponte, pois sepan que probablemente a disfruten con bo tempo, e espero que tamén con saúde, non? Como se suele decir, con bo tempo, porque as predicións din que a partir do martes de mañá, a partir do sábado, quero dicir, a partir de mañá sábado, pois vai mellorar o tempo. Mañá, aínda pola mañá, a cousa estará un poquinho revolta, pero xa pouco a pouco pola tarde a cousa irá mellorando, e prevense que despois na noite, na madrugada do domingo, refresquen as temperaturas, baixen as temperaturas por mor de que os ceos estarán despexados. Pero eso sí, o domingo parece que íbamos ter un día de sol, un día de ceos despexados, e esa situación vai a continuar tamén o lunes e o martes. O martes é o día das letras galegas, é festivo, así que, polo tanto, pois os que vayan disfrutar da ponte, pois van a ter sorte, porque vai a ser unha ponte con sol, polo menos a partir do domingo, ou desde o domingo. Así que nada, que sea unha hora boa, non, para todos aqueles que se van de ponte, e os que non nos imos de ponte, pois tamén aproveitaremos para disfrutar eses días soleados, para cargar as baterías, que soe decir, non, que falta fai. Bueno, hoxe é venres 13 de maio. Pois nada, que, como digo, que lles damos a benvida a esta outra mirada. Por certo, quero decirles tamén que na segunda parte de outra mirada, pois hoxe falaremos do coro de Oleiros, da Coral Polifónica de Oleiros, porque o coro de Oleiros están de festa tamén estes días, esta fin de semana, mañá concretamente, festexan o 21 aniversario, fano con un concerto aniversario que vai ter lugar no Salón de Actos da Iglesia de Oleiros, da Iglesia Nova de Oleiros. Ás 8:30 da tarde do sábado, contarán ademais coa compañía da Coral Polifónica de Cambados, da Coral Polifónica de Nós, perdón, de Noia, quero dicir, non de Nós, de Noia, da Coral Polifónica de Sarria, pois actúa tamén, naturalmente, o coro anfitrión, a Coral Polifónica de Oleiros. Desto falaremos na segunda parte co director do coro de Oleiros deste festival aniversario, o que desde aquí tamén nos convidamos a todo o mundo, a todos aqueles que disfruten da música coral, da música dos coros, que é unha cosa moi curiosa. Participar nun coro debe ser unha cousa interesante, porque estás ali no medio, digamos que formas parte do conxunto, pero, vamos, salvo en algunhas excepcións, cando actúa algún solista, pois non eres nadie, eres un máis, non? E incorporaste aí, entre todos xuntos, pois facemos unha cousa bonita. Bueno, pois, eso é o que fan os coros. O coro de Oleiros, que cumpre 21 anos. En Oleiros non estamos mal de coros, de corales, non estamos mal. Coral Polifónica de Mera, Coral Polifónica de Santa Cruz, o coro de Oleiros, aí me quedará alguna polo camiño, logo a me reñir, pero bueno, creo que tamén a Coral Lembranza de Lorbé, o coro de Nós, bueno, en fin, que non estamos mal, que hai moitas agrupacións corais neste concello. Bueno, pois hoxe tocará o turno o coro de Oleiros, porque eso, están de aniversario, 21 aniversario, celebran un concerto, e deles falaremos na segunda parte de Outra Mirada. En fin, que así comenzamos nunha xornada na que disque os precios subiron un 0,8% en Galicia durante o mes de abril. O IPC cae en España, o índice de precios ao consumo cae en España un 1,1%, impulsado a parecer polos viaxes organizados e pola electricidade, que sei que baixou, ou sei o que din por aí, que baixou o prezo da electricidade. Bueno, pois eso, que hoxe de momento aínda temos unha xornada, como diría eu, así de mal tempo, vamos, de tempo así un pouco puñetero, con moita humidade, incluso, en fin, con fresquiño durante a mañá, pero eso sí, estamos confiados en que cara ao fin de semana, bueno, pois a partir de mañá pola tarde a cousa vaya mellorando e tiñamos eso, disfrutemos de un día soleado na xornada do domingo. Un dos que máis añora o sol, xa saben, Paris Ares, que en fin, me precisa eso do sol para cargar as pilas, non? E a veces cando ve ten así os días de chuva, dice que lle saen escamas e cousas así. Moi bo día, Paris.
Bo día. Pois sí,
a verdade que añoran o sol, non?
Pois sí, claro. Eu non vexas, vamos, canto voto de menos.
Bueno, pois dis que o domingo, contan que o domingo vai vir soleado.
O domingo non sei, pero seguro que o luns ven.
O luns tamén, sí.
Home, claro.
E o martes tamén.
Bueno, o martes xa non estaría tan seguro, pero o luns e o mércores, seguro.
Tites a teoría de que...
Seguro.
De que, en fin, os pobres sempre lles cae mala cousa, non?
Sempre, sí. Sempre. Pero que, bueno, iso está comprobado. Iso está máis que comprobado. Cando chega un venres, un sábado, tal, nada, a chover. Cando é luns, bo día. É así.
Sí, bueno, pois mira, hai que disfrutalo cando veña, cando se poida, non?
Efectivamente.
Cando se poida disfrutalo.
Hai que tomar a vida segundo a segundo. E non facer plans. O sea, se tes gañas de ir a un lado, vai. Porque sí. O mellor dentro dun rato non podes. É así.
Bueno, pois nada, ten razón. Hai que aproveitar e disfrutar cando se poida. Sempre, non despreciar ninguna oportunidade, non? Para nada.
Que te parece si vamos tal? Non, que te parece non. Vamos xa, porque non. O mellor dentro dunha hora está chovendo.
Non vai a ser o demo que despois non poidamos.
Non, o te chama alguén, mira tal, quédame con eno, tal. Non. Te fastidian os plans en nada. Non. Mellor non prever. Agarrar, se tes gañas. Non, veña, imos xa.
Bueno, hai un incendio tremendo nun cementerio de neumáticos. Xa sabes que agora cando vas a cambiar os neumáticos tens que pagar unha taxa que supostamente é para a reciclaxe, non? Bueno, pois a reciclaxe parece que en moitos casos, na maiores casos, coincide en grandes depósitos de neumáticos, do que logo non sabe moi ben que facer con eles.
Bueno, o tema da reciclaxe habría que falar moito.
Sí. En moitos casos acaban
esas taxas e demás, habría que falar,
claro,
moito.
Acaban pois eso, con problemas como este, con un incendio nun cementerio de neumáticos en Seseña, un cementerio que acumula nada menos que unhas 100.000 toneladas de residuos.
Pero iso
neumáticos.
Non é aquí, iso é en Toledo, non?
Sí,
por aí.
O concello decretou o confinamento dos veciños de tres barrios, así que xa ves, un espectacular incendio desencadenouse esta madrugada nese cementerio de neumáticos de Seseña. A verdade é que as imaxes que nos chegan a través das periódicos digitais son dantescas da fumareda. Claro, xa te podes imaginar, non? O que é un incendio nun cementerio de neumáticos. É o maior cementerio de neumáticos de España. Nel acumulanse milleiros de toneladas de rodas. Este suceso obrigou a activar o nivel 1 do plan de emerxencia por fume na comunidade de Castela-La Mancha. Bueno, non houve que evacuar ningún barrio da localidade, aínda que sí pediuse o confinamento aos veciños de varios barrios, o confinamento nas súas casas, que non saian das súas casas. Así que eso, tremendo incendio de neumáticos. Hai que decir que en outubro pasado, ao parecer, o diario británico The Guardian xa se facía eco deste problema ambiental desa montaña de neumáticos de Seseña. O rotativo británico decía que un incendio nas 90.000 toneladas de rodas amontonadas obrigaría a pechar ata o aeroporto de Barajas. Isto decía o xornal británico The Guardian, xa digo, pois en outubro pasado, en vista da montaña de neumáticos que había, dicieron, oye, estes españoles son un pouco kamikazes, porque como pase algo aquí, pois vais a armar la de Dios. E bueno, pois xa ves, incendio nese cementerio de neumáticos. En fin, Benres 13, por certo, xe a Nosa Señora de Fátima. Muy milagreira. Ahí vai a xente, xa sabes, a buscar a auga de Fátima, sí, e todas esas cousas, sí, sí, que logo se trae de recordo. Hai moitas excursións a esa era que se lle apareceu a unha pastora ou algo así, ¿no?
Sí,
a Virxe de Fátima.
Efectivamente, e os segredos de Fátima están custodiados e demais, sí, señor, ten zona.
Hoxe é a Nosa Señora de Fátima, así que as Fátimas están hoxe de santo.
Teño algunha amiga que se chama así. Sí, sí.
Pues nada,
incluso algunha que tivo que emigrar a Canadá. Mira ti. Sí, sí.
Bueno, pues nada, que as Fátimas están hoxe de santo, hoxe é eso, Santa a Nosa Señora de Fátima. Bueno, e agora, se queres, xa te explico un pouco máis polo miúdo como ven a cuestión do tempo.
No, que... non quero.
Non queres?
Non quero.
Oye, pois non teño malas novas, tampouco. Bueno,
medo me das.
O menos non tan malas.
Bueno, ala, veña, pero me das medo, eh.
Chove, chove na casa do prove.
Bueno, pronóstico di, o pronóstico de Meteo Galicia di que hoxe teremos chuvias, ceos cubertos e chuvias intermitentes que serán xeneralizadas e que serán máis frecuentes na metade oeste. Teremos temperaturas en cambios significativos, pouca oscilación térmica, é dicir, pois non vai haber moita diferencia entre pola mañá e pola tarde. O vento de compoñente oeste soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral. Vento do compoñente oeste que ven eso, cargado de humidade, que fai que esta chirimía que nos, o sea, abandone.
Que chove, bueno, que chove, chove na casa do prove.
Eso, xe mañá sábado, pois, día de transición.
Que era unha gota así e outra non.
Transición entre as baixas presións de hoxe e as altas presións que se agardan para o domingo.
Pero vai chover.
Bueno, ao mellor algo sí.
Pues
algo sí, ao mellor. Moitas nubes no ceo. Agárdanse para mañá.
Transición, unha gota sí e outra non.
E chuvias febles. Eso sí, sempre serán máis probables as chuvias durante a mañá e no noroeste, tamén por
onde estamos nós, que razón tiña batallán.
Bueno,
home sabio.
Eso mañá. Bueno, pero pola tarde, os ceos xa estarán menos anubrados. Ainda que hai posibilidade de algún chubasco illado en zonas do interior. En canto ás temperaturas, as mínimas mañá seguirán sen cambios e as máximas ascenden, especialmente na metade sur,
por suposto.
Os ventos soprarán, claro, frouxos de compoñente norte. Pero o domingo, amigo, o domingo xa hai que sair con trompetas, porque quedaremos na influencia das altas presións. Teremos unha xornada de tempo seco estable. Ainda así, agardamos que poida haber algún banco de néboa matinal e algúns intervalos de nubes baixas no litoral norte. Pero isto será nas primeiras horas do día. Despois quedarán os ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas mínimas en descenso, eso sí, pero as máximas en ascenso. Especialmente notarase o ascenso na metade sur. O vento frouxo do nordés con intervalos de moderado pola tarde no litoral da provincia coruñesa. O luns vai ser unha xornada típicamente anticiclónica como se esperaba a Paris, polo que teremos ceos pouco anubrados ou despexados na xornada do luns.
Home, iso estaba claro.
Nubes, algunhas nubes nas primeiras horas no tercio norte, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso, con máximas que quedarán sen cambios. Ventos frouxos do nordés con intervalos moderados no litoral da provincia da Coruña. O martes tamén, o martes día das letras galegas, día festivo en Galicia, agardamos tamén unha xornada de tempo seco e soleado. E se me apuras, ata o mércores seguiremos tamén con bo tempo.
Tamén?
Tamén.
Bueno, vale.
Chove, 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 no me la...
Xa veremos.
Bueno, xa veremos, sí.
Xa veremos.
Bueno, falamos de pronóstico sempre, logo... cumpliránse ou non se cumplirán os pronósticos, que os pronósticos como digo, os do fútbol están para romperse. Por certo, agora que faro do fútbol,
sí,
teño que decir que fixiño unha pequena traición aí ao noso compañeiro Nano García.
Que me dís?
Sí. En fin, apareceu-me aí a oportunidade de falar con unhas personas que, bueno, tiña así unha oportunidade de facer unha interesante entrevista ao luns, e decidín de onde lle poño, lle busco un hueco, bueno, pois cárgome aí o espacio de Nano García e aproveito para falar con dous xóvenes. A verdade é que o tema é moi interesante. Dous xóvenes que...
Yo dixo ti a Nano, Eu non quero saber nada.
Sí.
Dillo ti,
Bueno, xa yo direi.
Bueno, dillo ti.
Pero foi sin mala intención, é que non quero decir eu que desmerecer a tertulia que cada luns temos con Nano García, ni moitísimo menos, ¿no? O que pasa é que, bueno, tiña aí a oportunidade de falar con estes dous xóvenes, dous mozos que veñen de ala de Grecia, dos campamentos de refugiados de Grecia. Ajá. Que solamente pues, que... van a estar o lunes aquí. Un deles é veciño de aquí de Oleiros. Vai estar o lunes aquí.
Trae novas de primeira man.
Sí, xa marchan o mismo lunes. Xa se van, entón, pois... Bueno, tiña aí esa oportunidade. Bueno, decidín facerlle aí unha xugarreta a Nano. Eu xa sei que el vai a entender, porque é un tipo...
Un estereo tan seguro.
Bueno, sí, no vai a entender. Ainda que seguro que o lunes... bueno, non sei, ao mellor non, pero... Aí, xa sabes, non sei, estes días... Bueno, estes días xogas ao fútbol tamén, xogan ao fútbol, aí deciden a Liga ou algo así, non sei. Xoga o Depor co Madrid.
Para mí non mires.
Non sabes.
Non, para mí non mires.
Bueno, pois pues algo de eso hai, non? Probablemente, pois pues igual, houber algo interesante que contar, pero bueno.
Eu me encargo dos partidos de fútbol dos equipos de Oleiros e che podo dicir que as ligas remataron.
Bueno, pero, en fin, xa tenemos que, en fin, subir yo soldo a Nano, algo así para compensarlo, bueno, non? Por estas cousas.
Pues nada, podes darlle un incremento do 20%.
Eu creo que sí. Sí. Podría incrementar un 20 ou un 30, se me apuras.
Tranquilamente.
Bueno. Vale, pois ímonos coa prensa, anda, ímonos repasar a prensa.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois ímos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Por certo, sobre o incendio de Seseña, estou lendo en Twitter que afecta a máis de unha hectárea e as lapas, as chamas alcanzan os 20 metros de altura. Tamén se suspenderon as clases en ese concello, en ese municipio. Suspendéronse as clases por ese intenso fume que asola toda a comarca. Imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos oruñeses. Comezamos por la portada de La Voz, que destaca a subida dos prezos nun 0,8% en Galicia no mes de abril. Di que o IPC en España cae no 1,1%, impulsado por viaxes organizados e pola electricidade. E fala tamén de Brasil, da crisis política no Brasil. Rousseff paga os platos rotos. Temer anuncia un goberno para sacar o país da recesión no seu discurso como novo presidente interino. Brasil é un mercado emerxente e unha oportunidade económica perdida para Galicia, destaca tamén este diario. Lemos tamén en La Voz que Bélxica enviará avións a Siria para atacar ao Estado Islámico. O ministro de Defensa confirmou a decisión que adoptou esta mañá unha comisión ministerial restringida. Di tamén que morreu o líder de Hezbollah nun ataque israelí preto de Damasco. Mustafa Badedine viaxara a Siria para encabezar as operacións militares en apoio a Al-Assad. Destaca tamén ese diario. Estado Islámico carga contra Al-Qaeda por non matar os tres españoles. Critican que os captores dos españois se teñan dedicado a facer diñeiro en lugar de matalos. Tamén lemos en La Voz que os españois perdidos en augas de Malasia chegan a terra. Marta Miguel e David Hernández collerán un voo cara a España o día 17, segundo relatou o pai da xoven. Tamén lemos en La Voz, en La Voz Digital, que os xabaríns comen as sementes de unha hectárea en Vilamaior. O gandeiro afectado pide batidas para evitar perder toda a plantación de millo. O canon do Hotel Finisterre se reporta ao porto 732 euros ao mes, destaca tamén la Voz. Este periódico di que Méndez recolle unhas declaracións de Méndez de Vigo. A reválida alternativa do PSOE roza a insumisión, segundo o ministro de Educación, que trasladará aos conselleiros das comunidades gobernadas polos socialistas, que procederá se non cumplen coa lei correctamente. O xuiz concluye que as monxas indias do convento de Santiago non estaban retidas. O xuiz arquiva así o caso e exime de toda culpa á Iglesia. Lemos tamén en La Voz, Lagarde, o Brexit é un gran risco para a economía mundial. Os menores de 18 anos non pagarán o transporte metropolitano en Galicia, pois un anuncio preelectoral de Núñez Feijóo. A Xunta promete ademais cuidadores para axudar aos pais de nenos enfermos, e Feijóo anuncia tamén a ampliación do cheque bebé a aqueles que nazan no ano 2017, que non hai como a bicoca de estar en ano electoral, porque parece que de repente aparecen os cartos por todos lados e se poden facer promesas, as promesas que se queiran. Máis cousas na portada, na portada de La Voz. A Eurocámara oponse a que o peixe galego seña identificado como portugués. O Parlamento Europeo reclama que se reforce a información do peixe que se sirve en restaurantes. Tamén en La Voz, que o abogado da muller que acusa a Baltar di que lle ofreceron traballo en tres concellos do, do PP no ano 2012. Que Ximo Puig di que non acudirá á reunión de barón, de baróns socialistas en Ferraz. Todo isto despois de que ao parecer tiña discrepancias con Pedro Sánchez en canto a esa proposta que facía Podemos de ir xuntos a, de, en fin, de preparar unha candidatura conxunta ao Senado na que se incluirán socialistas, Podemos e Izquierda Unida. A Xunta Electoral avala o vídeo do PP que o PSOE denunciou porque se grabou en Moncloa. Argumenta a Xunta Electoral que non se aprecian signos externos que permitan relacionar a grabación con ningunha institución ou poder público. Recolle tamén a nova dese incendio nun cementerio de neumáticos de Seseña. Por último, que foron admitidas en Galicia medio cento de demandas de clientes contra a Volkswagen. Agora, París, achegarnos tamén as noticias que destacan a portada digital, a Opinión da Coruña.
Pois a Opinión da Coruña comeza a nivel local e di que o coste do túnel, o túnel da Marina, subiu por escavacións en roca que o Porto non prevía no proxecto. Tamén titula a Opinión que a ría reabre o descendelo nivel de hidrocarburos. Tamén que a coruñesa Alba Guión gaña a guerra humorística de científicos. Tamén que o BBVA ve a Galicia á cola do crecemento económico. Tamén titula a Opinión que o IPC suma 4 meses en negativo e sitúase no menos 1,1%. Tamén que Temer forma un gabinete para calmar os mercados. Tamén que Galicia foi autonomía con máis absentismo na reválida. Que os españoles desaparecidos en Malasia chegan a terra. Que Alvedro pecha o cuatrimestre con caída de pasaxeiros. Que remolca un pesqueiro con 8 tripulantes averiado en Cabo Vilán. Que o alcalde de Sada afea a Feijó o seu silencio en Sada, porque bueno, está a reclamar axudas para todo o mundo, tramitou axudas por as pasadas inundacións da Costa de Morte, pero a Sada teña absolutamente esquecida. Tamén Sánchez chama Podemos Izquierda Unida izquierda extremista, tamén titula a Opinión. Tamén que o Papa abre a porta a que as mulleres podan casar e bautizar. Tamén, e por último, titula este xornal que Catalá planta a Cameron nun cumio en Londres. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois Rafael Catalá, que ao parecer fixo ese xesto como protesta pola visita do ministro británico de Exteriores onte a Gibraltar. Imos agora con ca outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, na súa edición digital idealgallego.com, que destaca que o aeroporto de Vigo recorta distancias con Alvedro tras outra caída de pasaxeiros. O volume de pasaxeiros de Alvedro caeu en abril e xa van 4 meses consecutivos, pero neste caso a situación é máis preocupante e porque a perda fai que Vigo recorte distancias tras esa caída de pasaxeiros en no aeródromo coruñés. O comercio do casco histórico emprende unha campaña en favor da libre circulación. Di tamén este diario: a apertura de negocios na zona do obelisco acelera antes do Brao. O programa da Reserva das Mariñas Mandeo deu emprego a 108 parados dentro do ano 2013. Este diario destaca que o Porto teme que vender a Solana por separado de Balú e Finisterre, e Arteixo subsanará deficiencias na canalización de augas de Santalla. Tamén di que os comerciantes coruñeses intentarán batir un récord Guinness durante a escala da regata Tall Ship Race. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos co xefe da Policía Local, con Eduardo Bocija. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal, algunha incidencia que destacar?
Bueno, pues vamos a ver. Ayer pola tarde tivemos que atender 2 accidentes de circulación, unhas 17:15 horas, aí na rúa Enrique Lister, en Santa Cruz. o accidente produciuse durante a maniobra do estacionamento dun vehículo, este o estacionar golpeou outro que estaba aparcado, vamos, unos daños materiales moi leves. Despois, outro accidente sobre as 17:45 na rotonda do Lucín, na intersección na avenida Rosalía de Castro con Rúa do Areal, un vehículo embiste outro ali mesmo na rotonda, causando tamén daños leves, moi leves tamén. Despois, na madrugada da noite, recibimos unha chamada dun veciño de Santa Cruz informando que dúas persoas estaban collendo unha tapa de pluviales na gasolinera de Santa Cruz. Bueno, fomos ali, no xa non se localizou a nadie, se comprobou que faltaba un pequeno tramo de rejilla de pluviales. Sabemos que foi un home e unha muller, pero vamos, estamos investigando, se pasou tamén a Guardia Civil agora pola mañán. E bueno, pois isto foi o que nos dou ayer e hoxe incluso.
Xa, as únicas incidencias así destacables.
Eso mismo.
Bueno, pois que seña tranquilo tamén o fin de semana, Eduardo. Así que moitísimas gracias, como sempre, bo día e bo servizo.
Moi ben, Xosé.
Hasta logo. Pois estas eran as novedades, as incidencias que nos facían chegar dende a policía local de Oleiros. Es dous accidentes de tráfico con escasas consecuencias, solamente danos materiais, pequenos danos materiais, e pois tamén ese suceso na madrugada, dúas personas que ao parecer se apropiaron de unhas tapas e rejillas de pluviales donde estaba a antiga gasolinera de Santa Cruz. Era un home e unha muller que non puderon ser localizados a pesar de que a policía acudiu á chamada de un veciño. Así rematamos esta primeira parte. Na segunda parte, dentro de uns minutos, así que remate o boletín, falamos hoxe do aniversario do Coro de Oleiros, do 21º aniversario da Coral Polifónica de Oleiros, que celebran mañá con un concerto que terá lugar no Salón de Actos no Salón de Actos da Iglesia de Santa María de Oleiros, mañá ás 8:30 da tarde. Falamos dentro de uns minutos co director da Coral de Oleiros.